Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην Era Sport 101,8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 μπάλα παντού εκπομπή. Έχουμε πολύ ποδόσφαιρο. Χθες έγινε ένας μικρός χαμός. Νίκος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, Λέζα Καζνέτση. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και έχουμε μαζί μας έναν φίλο εδώ της ΕΡΤ, της Era Sport, του site του ΕΡΤ Sports, να μας πει λίγο τα δεδομένα για τον Ουναΐ και μια μεταγραφή που απασχόλησε πάρα πολύ καιρό. Τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο όλους μας, όσοι ασχολούμαστε.
Θρίλερ.
Βασίλη Αγριτάκης.
Καλησπέρα, κύριε. Θρίλερ, σύριαλ, όπως θέλετε. Πείτε το. Δεύτερη
να πούμε στον κόσμο να τον ακούσουμε μετά, στο Παναθηναϊκό Νικηφόρο.
Καλά, ναι, εννοείται. Σωστά. Εκεί που θα είναι και ο Ουναΐ.
Σωστά, θα είναι.
Πρέπει εσύ ειδικά να βγάλεις φώτο μου, Ουναΐ, τώρα.
Όχι, εντάξει.
Την κάλυψε την υπόθεση, φίλε, πολύ εκτεταμένα. Και πες μας τώρα τα οικονομικά δεδομένα, πες μας το σύριαλ.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν διαφορετικό το σύριαλ από πέρυσι.
Ξεκίνησε από πολύ νωρίς φέτος. Πότε γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
Όχι. Σαν διαδικασία στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, λίγο παραπάνω ίσως. Που η πλευρά του παίχτη άρχισε να ρίχνει γέφυρες. Δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε. Έκανε και φανταστικό μουντιάλ ο Ουναΐ. Βρέθηκε στο προσκήνιο για πολλές μεγάλες ομάδες.
Εντάξει, δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να ακούσει κάτι Ουναΐ με την χειρόνα υποβιβασμένη, άρα να έχει και λιγότερες οικονομικές απαιτήσεις θεωρητικά από αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε από την πρώτη στιγμή. Μετά και το Μουντιάλ, δεν μπορούσε να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται από Ιούνιο-Ιούλιο. Ποτέ, είναι μια από υπόθεση
με,
η οποία.
Με ελληνική ομάδα ποτέ.
Αν του χτύπαγες, νομίζω, την πόρτα Ιούνιο-Ιούλιο, δεν πρόκειται να άνοιγε. Θα είχε το μην ενοχλείτε.
Είναι πάνω στο πλαίσιο και όσον είπε πρόσφατα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο διοκτήτης του Ολυμπιακού, μετά την κλήρωση του Europa League, ότι τους παίκτες πολύ μεγάλης ποιότητας οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τους διεκδικούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Είναι λογικό.
Στα δικά μου μάτια είναι λογικό πάντως.
Ναι, είναι πολύ λογικό.
Και ειδικά με χρονιά Μουντιάλ, έτσι.
Ναι,
και με τέτοιο Μουντιάλ που έκανε ο Ναΐ. Για άλλο ένα καλό Μουντιάλ.
Αυτό, παιδιά, να ξέρετε, θα αλλάξει όμως.
Γιατί
βλέπουμε.
Θα γίνεται το Μουντιάλ
το. Όχι, μια πάλι. Γενικότερη άνοδο, εσύ. Βλέπουμε μια άνοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα αρχίσει περισσότερο
μετά. Αλλά για μένα δεν είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση τον κανόνα του Ολυμπιακού. Έδωσε 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα ή πάνω πόσα εκατομμύρια για τον Ναΐ.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
Δεν είναι ότι θα παίρνει 5 τέτοιου παίκτε κάθε καλοκαίρι. Θα παίρνει έναν. Ανά ένα-δύο καλοκαίρια, ξέρω. Και ανά ένα-δύο καλοκαίρια, ξέρω.
Θα σου πω κάτι όμως. Πέρυσι, τέτοια εποχή, όταν ο Ζαφίρης πήρε τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και ξεκίνησαν τότε τα οικονομικά πλαίσια ναι. κλπ.
Ήταν 10 εκατομμύρια.
12 εκατομμύρια ευρώ είχαμε τρελαθεί όλοι. Ήμασταν όλοι στα κάγκελα τότε σχετικά με, το in, με τη μεταγραφή και το ποσό.
Εντάξει, εν προκειμένου και στις δύο περιπτώσεις, και στο Πουέρτα και στο Ουναΐ, βοηθούν οι συνθήκες, οι οποίες είναι εξής. Ο Ολυμπιακός έχει προφανώς την Νότιχαμ από δίπλα του, άρα ο Πουέρτα γνωρίζει ότι αν κάνει.
Ένα σκαλοπάτι ακριβώς, για κάτι
μεγαλύτερο. Έχει μια ευκαιρία αν έχει καλή παρουσία. Ο Ουναΐ απ' την άλλη. Η συνθήκη που ευνοεί είναι ότι ξέρει ήδη τον Παναθηναϊκό, ξέρει τους ανθρώπους, τον είχε, η αλήθεια είναι...
Ένα
όχι,
safe περιβάλλον.
Ναι, δεν τον είχε ως πρώτη επιλογή, να είμαστε σωστοί, δεν τον είχε βασικά στην αρχή του καλοκαιριού, ούτε καν στις επιλογές του.
Καλά, λόγω οικονομικών δεδομένων.
Ναι, εν τέλει η Τζιρόνα είχε πολύ μεγάλες απαιτήσεις, πολύ κοντά στη ρήτρα, τα 25 εκατομμύρια. 20 περίπου ήθελε. Εντάξει, πήρε λιγότερα προφανώς. Δεν θα μπορούσε ως ομάδα.
Να σου πω εγώ πώς το βλέπω στα δικά μου μάτια. Ότι η Τζιρόνα δεν είχε λόγο να βιαστεί και ήταν δεδομένο θα τον πουλήσει έτσι. Ένα ευρώ παραπάνω ήθελε να πάρει.
Η Τζιρόνα η αλήθεια
από
είναι.
Από αυτό που θα τη δίνανε ένα ευρώ παραπάνω.
Έχει, το έδειξε και με τον Τζιγκάνκοφ που πήγε στον Άγιαξ. Δεν θέλει να κρατά δυσαρεστημένους παίκτες. Αν μπορούσαν ο Τζιγκάνκοφ και ο Ουναΐ να είναι ευχαριστημένοι να παίξουν στη δεύτερη κατηγορία δεν που
γίνεται,
δεν θα γινόταν.
Ναι.
Αν όμως για κάποιο λόγο γινόταν, θα τους κρατούσε. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα να θέλει να τους δώσει. Απλώς δεν ήθελε να βάλει μια βόμβα, ας πούμε, μέσα στα αποδυτήρια που είναι ένας δυσαρεστημένος παίκτης πάντα έτσι, ανεξαρτήτως του ποιος είναι. Ο Ουναΐ ήθελε να φύγει, το έκανε ξεκάθαρο. Δεν προχώρησε με άλλες ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων για οικονομικούς λόγους κυρίως. Οικονομικούς προς την Τζιρόνα επίσης. Δεν ήθελε να πάει στη Σαουδική Αραβία. Και γενικότερα στις ομάδες στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Απέριψε πολύ καλύτερες προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και η Τζιρόνα υποχρεωτικά λόγω του παίχτη, αλλά και ο ίδιος ο παίχτης. Κάπως έτσι κατέληξε στον Παναθηναϊκό με ένα deal που αποφέρει στην Τζιρόνα περίπου 15 εκατομμύρια, αν βάλουμε και τα bonus. Κρατά ποσοστό μεταπόλησης.
Πόσο ξέρουμε.
Προσεγγίζει το, πρέπει να είναι κάπου στο 15-20%. Δεν το έχω ακριβώς για να μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα. Παράλληλα, το 30% του κέρδους της Τζιρόνα πηγαίνει στη Μαρσέιγ. Του κέρδους. Η Τζιρόνα είχε δώσει 6. Επομένως, από τα 6 και πάνω το 30% πηγαίνει
στη Μαρσέιγ. Αυτά ήταν το ποσοστό το οποίο είχε η Μαρσέιγ, αν ξέρεις. Ναι, το ποσοστό για την επόμενη μεταγραφή ήταν ποσοστό επί των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή γενικότερα. Δηλαδή, θα πάρει. Έχει και το 30% η Μαρσέιγ το διατηρεί.
Όχι. Ήταν ποσοστό επί του κέρδους για την επόμενη μεταγραφή. Κέρδος σημαίνει ότι αν τον έχει δώσει 6 και τον πουλήσει 15, το κέρδος είναι τα 9. Από αυτό παίρνει το 30%, είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αναλόγως τώρα πώς προσμετρούνται και τα bonus. Ο Ναΐ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα, με ένα τετραετές που προσεγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η επένδυση.
Πόσο είναι περίπου το συμβόλαιό του?
Κοντά στα 4. 3,5 με 4. Υπάρχουν και μπόνους. Το προφανές ευνόει τον μπόνους, όπως όλοι μπορούν να φανταστούν, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπάρχουν και άλλα. Επομένως θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο πρωτάθλημα. Και παράλληλα η συνολική επένδυση του Παναθηναϊκού προσεγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
4 εκατομμύρια ευρώ, πάντως εγώ δεν θυμάμαι συμβόλαιο άλλο στην Ελλάδα.
Είναι μπασκετικό συμβόλαιο.
Δηλαδή μπορεί να είναι και στην ιστορία του πρωταθλήματος. Τώρα σίγουρα δεν μπορεί
είναι
να
το μεγαλύτερο στην ιστορία του Παναθηναϊκού πάντως σε κάθε περίπτωση.
Σίγουρα.
Του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
Η ΑΕΚ σίγουρα δεν έχει τέτοιο συμβόλαιο, δεν είχε.
Ο Ολυμπιακός
νομίζω του Γιώβιτς είναι κάπου στα 3. Πώς έπαιρνε ο Γιώβιτς?
Ναι, εντάξει, ο Μαρσιάλ ίσως έπαιρνε κάποια χρήματα παραπάνω.
Άντε, σαν,
ναι, ουσιαστικά.
Ναι, πάντα τα ποσά που λέμε είναι καθαρά, έτσι.
Αυτό
ναι.
Συζητάμε για τα net ποσά, δεν συζητάμε για τα bonus. Ο Γιώβιτς τα καθαρά του ποσά εκεί προσεγγίζουν τα 3, δεν είναι 3.
Και σήμερα που θα είναι στο ΑΚΑ, ο Ναΐ θα αποθεωθεί, φαντάζομαι.
Θα αποθεωθεί, ναι, πολλοί περιμένουν να τον δουν στο μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα δούμε καλά πώς θα συμβεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι.
Διάβασα πάντως ένα tweet σου ότι είναι καλά τα εργομετρικά του.
Ναι,
ότι βγήκε κύκλει από το στενό του περιβάλλον.
Ναι, βγήκε από το στενό του περιβάλλον ότι δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να υπάρξει.
Εντάξει,
επιβεβαίωση.
Δεν
μα δεν υπάρχει.
Προέρχεται και από Μουντιάλ και ήταν στις προπονήσεις της Τζιρόνα. Τώρα στα τελευταία μάτς δεν έπαιξε. Η επίσημη αιτιολόγηση ήταν για να. Επειδή έχει κάποιες μικροενοχλήσεις. Η λογική λέει για να προφυλαχθεί εν ώψη της μεταγραφής. Άρα είναι σε OK η κατάσταση. Ο Νέστρουπ έβαλε το Λούζα στην αποστολή μετά την πρώτη του προπόνηση στο προηγούμενο μάτς με τον Λεβαδιακό.
Για το κύπελλα, λες.
Όχι, για το μάτς με τον Λεβαδιακό.
Α,
ήταν στην αποστολή
ναι, ναι, ναι.
Και πήρε.
Έπαιξε, ναι, έπαιξε.
Ναι. Επομένως, δεν αποκλείεται να το κάνει με τον Ουναΐ. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που θα έχει και 2-3 μέρες παραπάνω στην ομάδα. Κυρίως από τη στιγμή που ο κόσμος θέλει τόσο πολύ να τον δει. Άρα, ίσως να επηρεαστεί και η προπόληση των εισιτηρίων.
Ωραία, περίμενα.
Καλύτερα.
Η κουβέντα και η ερώτηση νομίζω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Τον Ουναΐ που του φαντάζεσαι μέσα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή? Γιατί είναι δεδομένο ότι θα έχει τη φανέλα σπίτι του ο Μαρακιάνος.
Καλά, ναι. Φανέλα με το νούμερο 21 που διάλεξε. Βαριά φανέλα, την έχει φορέσει ο Γιώργος Καραγκούνης στο παρελθόν.
Την πρώτη χρονιά έχει το 8,
Ναι, το 8 είχε, τώρα το είχε ο Αντριάνο Γιάκουσιτς. Το 8 έπαιξε να πάρει το 11 που, του Ζαρορί που αποχώρησε. Εν τέλει παίρνει το 21.
Και ο Λιμπερόπουλος θα το φοράγε το
21. Σωστά. Ναι, και ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εντάξει, θα είναι είτε προωθημένος στον άξονα, δηλαδή από τους, ο μπροστά που λέμε του άξονα. Εγώ στο, στη λογική του Νέστρουπ θα μπορούσα να τον δω και προς το πλάι. Σε ένα 4-4-2 ίσως να πατάει λίγο και την πλευρά. Διότι έχει πιστέψει σε αυτή, τη διάταξη, σε αυτό το σχηματισμό.
Εγώ
και στην Κοπεχάγη. Επίσης να πούμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανεξαρτήτως του αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει τώρα κάποια κίνηση, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν θα έχει πολλές λύσεις στα εξτρέμ βάσει της λίστας, έτσι.
Καλά, ο Ναΐ πατάει αριστερά. Και στο Μαρόκο.
Ακριβώς.
Δηλαδή ξεκινάει τις επιθέσεις του από τα άκρα. Είτε από δεξιά, είτε από
αριστερά. Δεν θα είναι προφανώς ποτέ καθαρός εξτρέμ, έτσι. Αλλά...
Όχι, αλλά κοίταξε, τέτοιους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ναΐ, όπως είναι ο Μάγερ, δηλαδή που έχουν πάρα πολύ καλή ικανότητα με την μπάλα και να δημιουργούν. Δεν είναι απαραίτητο να τους βάλεις σε μια συγκεκριμένη θέση.
Ναι,
του δίνεις έναν ελεύθερο ρόλο ουσιαστικά. Γιατί έτσι τον περιορίζεις. Τον Ουναή δεν τον θες για να γυρίσει πίσω να σου κόψει. Τον θες για να είναι μπροστά, να κάνει.
Κοίτα, ο Ουναή όταν έχει όρεξη, γιατί τον έχω δει, ειδικά με το Μαρόκο, δεν θα σου πω για συλλόγους. Ναι. Ειδικά με το Μαρόκο γυρίζει, πατάει περιοχή και μαρκάρει μέχρι το πέναλτι.
Όταν είναι με το Μαρόκο όμως, εκεί έχει όρεξη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Αν έχει όρεξη, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να σέρνεται που λέει ο λόγος και μπορεί να είναι ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλητισμού, σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά όταν το παιδί είναι στα καλά του, γυρνάει και μαρκάρει. Εγώ αυτό έχω δει. Άμα είναι στα καλά του.
Ναι, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο και ποια θα είναι ακριβώς η νοοτροπία που θα θέλει να βλέπει και ο προπονητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν υπάρχει ένα ερωτηματικό στο ρόστερ αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, είναι αυτό. Δηλαδή το αμυντικό κομμάτι, όχι από την άποψη, το ανασταλτικό κομμάτι μάλλον, στον άξονα. Δεν έχει παίκτη ο οποίος μπορείς να πεις καθαρά ότι.
Δαγκώνει.
Ναι, μπράβο, δαγκώνει. Εσύ τα ξέρεις και καλύτερα.
Ένα που έρθει,
παίζει όμως με παίκτη να δαγκώνει ο Νέστρουπ. Εκείνη.
Γενικά δεν καίγεται, είναι αλήθεια, για τέτοιες επιλογές.
Εγώ τέτοιο παίκτη θα έκανα τον Κοντούρ, να ξέρετε.
Σίγουρα
θα
μπορούσε να τον υποστηρίξει.
Σε αυτό το ρόστερ.
Θα μπορούσε να τον υποστηρίξει, θα μπορούσε να είναι και ένα prospect που θα το δουν στο Παναθηναϊκό για να το
αλλά
εξελίξουν.
Δεν βλέπω μέχρι στιγμής να τον έχουν σαν εξάρι, ρε παιδί μου.
Εγώ πάντως αυτό το οποίο βλέπω στον Νίστρουπ στα πρώτα δείγματα γραφής που έχουμε, έτσι, μετέπειτα μέσα στην πορεία της σεζόν και στην αρχή με τον Νίκολ βλέπαμε ρόμβο στα πρώτα δείγματα γραφής και μετά είδαμε άλλη ιστορία που μοιάζει λίγο, αλλά okay. Είναι ότι δεν παίζει με 6-6, ούτε ο ρόλος του Καμαρά ήταν 6-6. Ήταν
και τον Καμαρά το λες 6-6, ήταν λίγο περισσότερο. Πουέρτα,
θέλει γενικότερα την κατοχή εκεί της μπάλας. Ο Πουέρτα είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
Έχει δηλαδή αυτόν τον ρόλο, μπορεί να το κάνει.
Είναι τρομερές οι δύο αυτές μεταγραφές. Νομίζω είναι, βάζουν βασική υποψηφιότητα να είναι οι καλύτερες του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι η πιο εντυπωσιακή τελευταία μέρα μεταγραφών που έχουμε δει.
Ήταν και ο Μπέιλι.
Εντός εισαγωγικών μεταγραφών. Γιατί είναι και ο Λέον Μπέιλι, σωστά. Ναι. Δεν είναι ακριβώς
τελευταία
μέρα.
Μπορεί να μην άγγιξε αυτά τα νούμερα Μπέιλι, αλλά η αξία του είναι τέτοια.
Μπορεί να μην είναι ακριβώς τελευταία μέρα μεταγραφών. Εντάξει, ήταν η τελευταία μέρα πριν τη δήλωση τη.
Για αυτές τις ομάδες το λες τελευταία.
Ακριβώς, επομένως κάπως έτσι δεν πρέπει να έχει υπάρξει.
Ειδικά με τόσα πολλά λεφτά.
Πιο εντυπωσιακή μέρα από άποψη βιογραφικών. Λέον Μπέιλι, μεγάλη αδυναμία προσωπική. Αν είναι στην επιθυμητή κατάσταση, το βλέπει από πολύ ψηλά το ελληνικό πρωτάθλημα.
Καλά, εντάξει, κοίταξε, έχει ανέβει πάρα πολύ το
ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Αλλά θεωρώ δηλαδή ότι αν είναι σε OK κατάσταση, θα ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα.
Να πούμε τα πράγματα δεδομένα. Σε OK κατάσταση όπως ήταν στην Bayer Leverkusen ή στα πρώτα χρόνια στην Aston Villa, δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι. Αν ήταν.
Δεν
θα έψαχνε αυτή τη στιγμή ο Μάγερ.
Ούτε
ο Μάγερ. Οι παίχτες, αυτά τα μεγάλα ονόματα έρχονται κυρίως στην πεντοτική τους πορεία και να θέλουν να κάνουν πάλι
τα
ερμητά.
Να υπήρχε το πεντοτική πορεία.
Ο Να είναι, ξέρεις.
Αυτό σου λέω. Το βλέπει στο Μουντιάλ, ρε παιδί μου, και λες είναι παίκτης τώρα για πολύ μεγάλη ομάδα και ξαφνικά έρχεται πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν είναι μειονεκτικό να το λέμε.
Είναι εξαίρεση, διότι οι λόγοι για τους οποίους αποτελεί εξαίρεση.
Και
όπου έρθει
να το πει εξαίρεση, γιατί είναι πολύ μικρό ηλικία.
Ναι,
τα καλά του χρόνια.
Απλά ο Πουέρτα δεν πέρασε ποτέ στο ελίτ επίπεδο. Δηλαδή, εγώ περιμένω τον Μπουέρτα να κάνει 2-3 χρόνια στον Ολυμπιακό και μετά να πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Ναι. Κάπως έτσι το βλέπω στο μυαλό μου τώρα. Ναι. Ως εκεί.
Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει, ο Ουναή είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι χαρακτήρας που χρειάζεται συγκεκριμένη διαχείριση. Το είδαμε και στην πρωτοθυμία στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι αν ο Ρουί Βιτόρια έχει ένα βιβλιαράκι διαχείρισης για το τι έχει κάνει από τον Γενάρη και μετά με τον Ουναή τη. Όχι τη σεζόν που μας πέρασε, τη προηγούμενη. πρέπει να το στείλει.
Εντάξει, άλλες απαιτήσεις τότε. Άλλες,
σίγουρα.
Τότε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε καν σαν ιδέα να ακούσει τη λέξη πάμε για πρωτάθλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται αυτοσκοπός. Τελείως.
Το σίγουρα το έχει στο μυαλό.
Τώρα αυτοσκοπός. Είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι.
Αυτοσκοπός είναι η διεκδίκηση.
Χρόνια είναι τώρα. Έτσι.
Κοίταξε να σου πω κάτι. 21, το 21 στον Ουναΐ, την κλεψίδρα, το loading, όλα αυτά δείχνει ότι.
Θα σας πω κάτι. Αρχικά να πούμε αυτοσκοπός είναι η διεκδίκηση, όχι η κατάκτηση. Διότι για να είναι αυτοσκοπός η κατάκτηση, πρέπει να αρχίσει να το κατακτάς πρώτα.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, στη συνέντευξη την οποία έκανε, είπε: θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν είπε: θέλω να διεκδικήσω το πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά πρώτα διεκδικείς και μετά κατακτάς. Και ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 χρόνια να το διεκδικήσει με αξιώσει.
Μετά το Γιωβάνοβιτς.
Μοναδική εξαίρεση. Το πρώτο δίμηνο του Ρίβι τώρα που είχε 15-16 νίκες και έφτασε, όντως ανέβηκε πρώτος για λίγο, αλλά μετά κατέρευσε, το είδαμε, και κατέρευσε κοφαντικά. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός φάνηκε να θέλει να αποκτήσει τον Ουναΐ ανεξαρτήτως του αν θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
Αυτό το είχα πει και ο Δερέκος.
Πατάει πάνω σε αυτό που λες εσύ τώρα, ότι ξέρεις τι, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Θέλουμε το πρωτάθλημα. Λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Επομένως. Νομίζω αυτό είναι το πιο ενδεικτικό στοιχείο. Δηλαδή, ο Ουναΐ θα μπορούσε να μην παίζει αυτή τη στιγμή στο Conference League, να ολοκληρωθεί σήμερα η μεταγραφή. Ο κόσμος εννοείται θα ήταν και πάλι ενθουσιασμένος. Η ομάδα θα είχε ακριβώς τον ίδιο παίχτη, αλλά δεν θα μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη.
Γιατί υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα τώρα μεταξύ μας.
Ναι.
Αν δεν έπαιζε και στην Ευρώπη στα πρώτα 6 μάτς.
Τα πρώτα 4 ειδικά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει και χωρίς τον Ουναΐ και χωρίς οποιονδήποτε παίχτη από το ρόστερ.
Για πες μας και για το βράδυ, για το ματς κυπέλλου πριν φύγεις, κάτι.
Πολύ σημαντικό παιχνίδι, διότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι, χάρη στο γεγονός ότι κέρδισε μόλις με ένα γκολ διαφορά την Καβάλα, στην Καβάλα.
1-2 νομίζω.
Ναι. Δεν κατάφερε να έχει την καλύτερη δυνατή θέση στην πρώτη τετράδα. Επομένως, να αποφύγει δύσκολες διασταυρώσεις. Για παράδειγμα, αυτή με τον ΠΑΟΚ, που τον άφησε και εκτός συνέχεια.
Εκεί που πήρε το εύκολο μονοπάτι, αυτό λέγαμε το δικό μα. Έχασαν τον όφη πλέον.
Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μέσα στη league phase προσπαθεί να φτιάξει όσο γίνεται το μέλλον.
Επομένως,
πρέπει να νικήσει και πρέπει να νικήσει και με γκολ.
Θα είναι όμως διαφορετικά, στο είπα και χθες. Θα είναι επειδή πέρυσι δεν παίζανε μεταξύ τους οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες. Οι ομάδες που πήγαν ήταν στο πρώτο γκρουπ ουσιαστικά δυναμικότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα παίζουν.
Το μόνο που θα αφήσω στην άκρη ως δεδομένο για αυτή την κατάσταση είναι η νίκη του Ολυμπιακού. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν αναδειχθούν ισόπαλοι και βοηθήσουν και άλλα αποτελέσματα στη League Phase, δεν θα μπορούν και οι δύο να είναι ταυτόχρονα στην τετράδα. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός με νέα λογικά δεν θα είναι. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, αντίστοιχα.
Εκτός όπως είπες, αν έρθει καμιά ισοπαλία και βοηθήσουν και τα αποτελέσματα.
Αυτό σου είπα. Ουσιαστικά δεν θα είναι στην ισοβαθμία, δεν θα κρυθεί στην ισοβαθμία. Στους βαθμούς θα
κρυθεί.
Αυτό δεν είναι το τελευταίο μάτς όμως.
Είναι το τελευταίο μάτς, είναι η τελευταία αγωνιστική. Άρα μέχρι τότε πρέπει να είσαι όσο καλύτερα γίνεται. Απλά γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να κοιτάζει τον Ολυμπιακό. Με την έννοια ότι τον Ολυμπιακό θα τον κοιτάξει στο μάτς που θα παίξει. Πρέπει να κοιτάζει την άκρη τον ΠΑΟΚ. Εκεί τι κάνουνε, ο ΠΑΟΚ ήδη έχει μια απώλεια. Η ΑΕΚ κέρδισε, αλλά δεν κέρδισε και με πολλά γκολ. Επομένως είναι σε καλή συνθήκη. Και βέβαια να κοιτάζει και άλλες ομάδες που μπορούν να κάνουν έκπληξη, όπως έκανε πέρσι για παράδειγμα ο Λεβαδιακός που βάλε 4 γκολ στον ΠΑΟΚ και έφτιαξε όλη τη σεζόν στο κύπελο. Εν τέλει δεν πήγε στο τελικό βέβαια.
Περιμένουμε κάτι στην εντεκάδα έτσι περίεργο από Νίστρουπ.
Αναλόγως τι είναι περίεργο. Τώρα θα έχουμε σίγουρα αλλαγές στο πλαίσιο και των παικτών που πρέπει να είναι κάτω των 21. Ο Κοντούρης θα είναι πιθανότητα ο ένας. Θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πιθανότητα ο Κάτρης, αλλά μπορεί να υπάρξει και τρίτος. Είτε ξεκινώντας βασικός, είτε από τον πάγο. Ο Φορ.
Ναι, πώς λέμε, ο Νεμπής.
Ο Νεμπής, ναι, ο Μπινιάρης θα μπορούσε να είναι.
Όχι να ξεκινήσει, να μπει,
να
τον
μπει αλλαγή, να μπει αλλαγή.
Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια. Για τον...
Ο Μπινιάρης επίσης έχει παίξει στην προετοιμασία στα φιλικά, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και θα μπορούσε να δώσει κάποια λεπτά ξεκούραση στον Κυριακόπουλο, ο οποίος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δεν πρέπει να έχει χάσει δευτερόλεπτο από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού έως τώρα.
Είναι. Οι Έλληνες στα μπακ τους έχουμε εικόνες στο σπίτι. Τους κάνουμε ένα ευχέλιο κάθε φορά πριν κοιμηθούμε για να μην πάθουν τίποτα.
Η αλήθεια είναι αυτή. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει rotation, δηλαδή ο Κότσαρης για παράδειγμα μάλλον θα αγωνιστεί.
Το αξίζει το παιδί, ναι. Πέρσι έδειξε καλά στοιχεία.
Και στις υπόλοιπες θέσεις, άλλωστε ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά ντέρμπι και είχε και απαιτητικά παιχνίδια τόσο
μέχρι τώρα
συνεχόμενα, ναι, και με παρατάσεις επίσης. Άρα υπάρχει και μια έτσι θέληση να μοιραστεί λίγο χρόνος, να δει και ο Νέστρουπ κάποιους παίχτες. Ο Κάγκουα ίσως, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει παίξει, μπορεί να πάρει παραπάνω χρόνο. Ο Λούζα
Εγώ πιστεύω ο Κάγκουα θα το δούμε καμιά αλλαγή να πάρει άλλο λίγο χρόνο για να είναι έτοιμο για το μάτς με τον Μπάουκ.
Κάπως περισσότερο. Αυτό να πάρουν. Ναι. Όπως μπήκε και ο Μάγερ χθες στο 60.
Και στέλνει και ένας φίλος τώρα σε διακόπτω. Ο Παναγιώτης ο φίλος λέει ότι ο Παναγιώτης έχει αρνητικό. Μείον 41 εκατομμύρια ευρώ ισοζύγιο στο Transfer Mart. Είναι λογικό, λέει αυτό.
Όχι, αλλά φίλε μου, ο Παναγιώτη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με καμένη γη. Έπρεπε, κάποια στιγμή, έπρεπε να γίνει μια μεγάλη επένδυση για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο για να μπει στην κουβέντα σαν διεκδικητή του τίτλου.
Ναι, είναι σίγουρα μείον αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, έχει πολλού παίκτε οι οποίοι τα επόμενα χρόνια μπορούν να τον φέρουν να είναι στο σύν.
Εντάξει, και πέρσι έκανε πωλήσει.
Έκανε πωλήσει, αλλά έκανε και αγορέ. Ναι, πέρσι, αν βάλει και το Γενάρη μαζί, ήταν. Στο ισοζύγιο είναι 6-7 εκατομμύρια, δεν ήταν πολύ πάνω.
Και φέτος δεν έδωσε τον Τζέριν.
Έδωσε τον Τζέριν 3 εκατομμύρια, ναι. Έχει κάνει και μεταγραφές το χειμώνα όμως ακριβές. Δηλαδή ο Αντίνο είναι 10 εκατομμύρια, ο Γιάνγκουσιτς έχει κάνει κινήσεις.
Τετέι Παντελίδης, ναι.
Τετέι Παντελίδης επίσης πολύ
φαντάζομαι
τώρα είναι ο Λούζα.
Θα τα βρουν, εντάξει.
Όταν θες να αναβαθμιστείς, είναι λογικό να μπεις λίγο
φαντάζομαι
μέσα.
Φαντάζομαι ότι είναι στο σκεπτικό ότι μην δούμε κάτι που είδαμε τότε με την πολυμετοχικότητα. Αλλά δεν νομίζω.
Όχι, εντάξει. Είναι τα έσοδα που έχει η ομάδα και τα έσοδα που θα έχει ειδικότερα όταν θα μπει στο καινούργιο της γήπεδο δεν θα οδηγήσουν σε τέτοια προβλήματα. Το μόνο στο οποίο μπορούν να οδηγήσουν είναι πρόβλημα με το πρόβλημα εντός εισαγωγικών.
Financial το, play.
Ναι,
το, θα το φτιάξουν
cost control,
και αυτό.
Όπως λέγεται,
όπως το φτιάξαν
financial sustainability λέγεται και
τώρα, ναι.
Επί της ουσίας τρως πρόστιμο. Και άμα, δηλαδή αυτό, και η ΑΕΚ δέχτηκε πρόστιμο φέτος και πάνε 20 πέρυσι.
Και γι' αυτό δεν είναι ο Ουνάι να σπάει μεταγραφή του σε δύο δόσεις ουσιαστικά για να πιάσει το ένα χρόνο δόσεις. Και το 27 τον επόμενο τη
ναι,
φορολογία.
Αυτό έχει να κάνει λίγο και με τον προϋπολογισμό της εταιρείας. Να πούμε ότι γενικότερα η UEFA τα σπάει έτσι και λίγο στα ποσά με βάση το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.
Καλά, στην Αγγλία δεν έχει ζητήκαμε.
Αν θυμάστε η Chelsea.
10 χρόνια συμβόλαιο.
Ναι, ναι, αν θυμάστε η Chelsea που έκανε αυτή την ιστορία και γι' αυτό η UEFA το περιόρισε αυτό μέχρι τα 5 έτη. Δηλαδή η Chelsea πήρε το Μούντρικ, ας πούμε, και του έκανε 8 ετές.
Κάτσε ρε, γιατί τον Πέδρο τώρα πόσο έχει, 34, μέχρι το 2034.
Ναι, αλλά στην UEFA.
Τώρα το άλλαξε.
Στην UEFA μετράει έως 5. Όσα χρόνια την έχει συμβόλαιο, η UEFA πλέον στο sustainability το μετράει έως τα 5 χρόνια. Δηλαδή διαιρεί το ποσό. Αν είναι 100, το κάνει 20 επί 5. Δεν το κάνει 100 για 8, λέμε τώρα.
Ωραία. Θα σας ακούσουμε
πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε. Καλή μετάδοση. Εμείς τώρα τι έχουμε. Σε λίγο έχουμε τίτλους ή ειδήσεις. Τίτλους. Έχουμε τίτλους. Θα μας πάζουμε τραγουδάκι να πω κάτι άλλο.
Τι θες να πεις, Λεωνίδα.
Τίποτα. Δεν πω κάτι. Είδαμε τις λίστες λογικές. Εκτός από μία κίνηση.
Εντάξει,
θα
τα αναλύσουμε μετά. Ναι.
Περιμένω να απαντήσει και ο κόσμος για τις ευρωπαϊκές λίστες μάλλον των ομάδων μας. Ο Νους έμεινε στον Όφι.
Ναι.
Δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη θα είναι παίκτης του Όφι. Όπως το Λάκης επίσης που του πήρε ο Ολυμπιακός πακέτο.
Ο Αθανασίου από την άλλη έφτασε.
Ο Αθανασίου μέχρι το 28. Ένα χρόνο ακόμα. Ο Ολυμπιακός μετά τον Μπουέρτα πήρε και τον Μπέιλι, το είπαμε.
Κράτησε τον Μάρτινς, οπότε δεν χρειάζεται να πάρει τον Νους τώρα άμεσα.
Ναι, ακριβώς. Η ΑΕΚ επέστρεψε, έφερε πίσω τον Ζωάο Μάριο και τον δήλωσε κιόλας και στη λίστα. Και θα τα πούμε και σε λίγο αυτά. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων για να πάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και έχουμε και μια συνέντευξη.
Ερασπορ 101,8. You can't be said I'm
Επιστρέψαμε. 6 και 33 λεπτά. Συντονισμένοι στην Έρα Σπορ 101,8. Μπάλα παντού. Ακούσαμε τα δεδομένα για την μεγάλη επιστροφή του Ναΐ στον Παναθηναϊκό. Πάμε να πούμε τώρα και λίγο γρήγορα για τις λίστες των ομάδων μας που θα δώσουν το παρόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ που αγωνίζεται στην κορυφαία του Champions League, στη League Face του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε κάποιους παίκτες εκτός και νομίζω αυτό που κλωτσάει στον κόσμο και η εικόνα που είχαμε σήμερα όλη μέρα από τα social, εντάξει, που είναι πλέον της μόδας να βγαίνει ο καθένας και να λέει τα δικά του, είναι το γεγονός ότι άφησε εκτός τον Γεωργίεφ, νομίζω, Νίκο.
Ναι, κοίταξε, τώρα αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο το παίρνει ο Μάρκο Νίκολιτς συνειδητά. Θεωρεί ότι ο Ντομαγκόη Βίντα είναι περισσότερο, πιο χρήσιμο ουσιαστικά στα στόπερ. Μένει όμως έτσι με ένα δεξί μπακ, βέβαια, και ο Γεωργίεφ δεν είναι η λύση για το δεξί μπακ. Είναι η λύση σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Γενικά μπορείς να πεις ότι δεν είναι ο παίχτης ο οποίος σε καλύπτει και απόλυτα. Από εκεί και πέρα όμως είχαμε την εικόνα ότι είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ και ο τρίτος στόπερ. Με τη λίστα δεν φάνηκε αυτό. Για να πούμε για τον κόσμο, αν δεν το έχει δει, έχει μείνει εκτός Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Αλεξίου και ο Ντέρεκ Κουτές, ο οποίος θα συνεχίσει στην Σερβέτ. Μπήκαν Λυκογιάννης στη θέση του Καλοσκάμη, ο Βιτάλης.
Ο Λυκογιάννης πήρε τη θέση του Καλοσκάμη στο Association Train.
Ναι, 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 σε αυτή τη μεγάλη μακρά ιστορία που ταλαιπωρεί την ΑΕΚ με την.
Και στη λίστα
Έλληνες
των μη γηγενών είναι ο Βιτάλης.
Ναι, και στη λίστα του μη γηγενών είναι ο Βιτάλης, ο οποίος πήρε τη θέση του Γεωργίεφ και ο Ζωάο Μάριο, αυτή του Ντέρεκ Κουτέσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι μια απόφαση η οποία, εντάξει, και εμένα προσωπικά με ξένησε, δεν θα σου πω ψέματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που επικοινωνείς εσύ ο ίδιος, σαν προπονητής, ότι ο δεξιός μπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα είναι ο Γεωργίεφ.
Φαντάζεσαι ότι θα τον έχεις.
Φαντάζεσαι ότι θα τον έχεις, ναι. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι μπορεί να ξένεψε εμένα, τον κόσμο, οποιονδήποτε. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει κερδίσει το δικαίωμα τουλάχιστον να μπορεί να κάνει τις επιλογές του.
Ποιο είναι το μότο του Νικολίτς που το έχει κάνει και πάνω εκεί ο κόσμος? Fight, believe.
Fight, believe and never give up.
Ωραία, believe.
Κρατάμε, ναι, ναι,
believe.
Κοίταξε.
Πιστεύουμε σε
είναι τέτοιο, θα σου
Νικολίτς και Ριμπάλτα.
Εγώ ακούω πάρα πολύ την γκρίνια μέσα σε εισαγωγικά.
Και sorry, φαντάζομαι έχουν καθίσει κάτω ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα και οι συνεργάτες και τα έχουν βάλει όλα επιτάπητο. Δεν
ναι,
γίνεται τώρα αμπιμπαμπλόμ. Κάτι έχει στο μυαλό του.
Μα αυτό έχει φανεί από το ξεκίνημα που έχουν έρθει αυτοί οι δύο στα πράγματα της ΑΕΚ. Και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς. Μπορούμε εμείς να έχουμε μια άποψη. Έτσι, άμα με ρωτάς εμένα, δεν θα έβαζα το Βίντα παραδείγματος χάρη στην λίστα. Καταλαβαίνω ότι θέλει το Βίντα για τα παιχνίδια που έχει εμπειρία, που ξέρει, έχει ξαναπαίξει, μπορεί να κατευθύνει περισσότερο τους ποδοσφαιριστές του, μπορεί και να τον εμπιστεύεται και περισσότερο. Έτσι. Ουσιαστικά τα στόπερ τα οποία έχει η ΑΕΚ για το Champions League είναι τα καθαρόαιμα.
Ο Μουκουντή και ο Ρέβας δεν κουνιούνται.
Ο Μουκουντή, ο Ρέβας και ο Βίντα, και υπάρχουν από πίσω ο Αριάγκα, ο οποίος μπορεί να παίξει τη θέση, την έχει παίξει με την Παρτίζαν. Και είναι και ο Λυκογιάννης, ο οποίος υπάρχει σκέψη για το
μπορεί
αριστερό στόπερ ουσιαστικά. Ναι. Υπό προϋποθέσεις πάντα, αλλά άμα χρειαστεί ανάγκη, μακάρι αυτό να μην στοιχήσει την ΑΕΚ, θα πω εγώ. Γιατί πολλές φορές όταν πηγαίνεις κόντρα στο ποδόσφαιρο, δεν σε δικαιώνει και πάρα πολύ.
Τα βέβαια, πάνω στο γήπεδο.
Να πούμε ότι και πέρυσι η ΑΕΚ έτσι έβγαλε τη σεζόν. Με τον Λάζαρο Ρότα μοναδικό δεξιό μπακ. Αλλά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Έχει Champions League. Okay.
Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
Είναι μία απόφαση, είναι ένα ρίσκο το οποίο το παίρνει ο Νίκολιτς. Όπως πέρυσι αποθεώθηκαν στην επιτυχία και ο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο Μάριος Ηλιόπουλος για αυτά τα οποία πετύχανε. Φέτος, αν η χρονιά δεν πάει καλά, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα όμως, τουλάχιστον πρέπει να πούμε ότι σαν κόσμος της ΑΕΚ, ο κόσμος της ΑΕΚ ουσιαστικά και όλοι μας, και οι ρεπόρτερ και οποιοδήποτε, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια καλή θέληση ουσιαστικά στη σκέψη τουλάχιστον του Μάρκο Νίκολιτς, ενός ανθρώπου που ήρθε με το τέταρτο μπάτζετ στην κατηγορία πέρυσι και την έβγαλε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα έχει 20 παίκτες στη διάθεσή του για τα μάτς με Γιαγκελόνια, Μαρσέη, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Μίλαν, Τσέλια, Χοφεχάιμ και Τορένσε. Μέσα είναι τα μεταγραφικά αποκτήματα, η Πουέρτα και Μπέιλι. Εκτός έμειναν η Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Σιπιόνι, ο Ρόκα, ο Γιάραμτσουκ και ο Κλέιτον. Εδώ, αν κάτι διαφορετικό ίσως έκανα εγώ είναι ο Σιπιόνι. Νομίζω ότι λέγαμε και μαζί το πρωί που μιλάγαμε. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολλές επιλογές.
Ο Γιάρεπτσουκ πού θα πάει να παίξει?
Δεν ξέρω.
Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι του πεταματού.
Δεν ξέρω. Δεν κολλάει τώρα. Έχει τον Γκονζάλες Ολυμπιακός, έχει τον Ελκαμπή φυσικά.
Ναι, και σίγουρα. Απλά Ζώτα. Βλέπω ότι δεν υπολογίζεται ουσιαστικά έτσι.
Καθόλου. Ναι. Δεν είχαμε μεγάλες εκπλήξεις στον Ολυμπιακό. Αυτό. Οπότε κομπλέ. Όφη απ' την άλλη έχει τον νους, όπως σας είπα, έμεινε ο νους. Είναι κανονικά στην λίστα και ο Γιάννης Αποστολάκης, εκτός έμεινε ο Νίκος Μαρινάκης.
Ο οποίος ήταν τραυματίας όλο αυτό το διάστημα. 22 παίκτες
έχει ο Χρήστος Κόντης. Και Παναθηναϊκός πήρε αποφάσεις ο Νίστρουπ και άφησε έξω τους Τσάβες, Τσιριβέγια, και Τσέριν και τον Μπά που έφυγαν, εντάξει.
Ναι.
Τσάβες και Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ήταν βασικός, αν όχι βασικός σε όλα τα παιχνίδια, γιατί δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Ναι, ήταν μαζί με τον Καμαρά. Βέβαια, ναι. Πήρε τρεις παίχτες εκεί στα χαφ. Να σου πω τι παρατήρησα εγώ τώρα, έτσι όπως διαβάζουμε τις λίστες, ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν την ευχέρεια να βγάλουν εκτός τον ξένο τερματοφύλακα, μη γηγενή ουσιαστικά που είχε.
Ναι.
Γιατί ο ένας έχει τον Στουρνάρα και ο άλλος έχει τον Κότσαρη, έτσι.
Ναι, ναι.
Εκεί νομίζω ότι άμα είχε και έναν Έλληνα τερματοφύλακα, θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα στη λίστα.
Ποιο ήταν αυτό το Bad Bunny, Χρυσούλα?
Τι μουσικάρα.
Είναι αυτά που ακούω εγώ.
Τέτοια ακούς?
Ναι. Εμένα το αγαπημένο μου του Bad Bunny είναι το Μονάκο.
Μάλιστα.
Μονακό, Μονακό. Θα το βρεις. Να το βρεις να βάλεις το Μονακό. Μ' αρέσει. Έχουν έρθει μηνυματάκια. Ξαναζεσταμένο φαγητό δεν είναι καλό, μακάρι να διαψευστώ, αλλά το παρελθόν έχει δείξει ότι όσοι έφυγαν ξαναγύρισαν σε όλες τις ομάδες ήταν δύο ταχύτητες κάτω. Το τελευταίο παράδειγμα από τον Ντένσε, τι έκανε πριν και μετά. Φίλε μου, Τζόρτζ, που στέλνει το μήνυμα, θα φανούν στο γήπεδο όλα αυτά. Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο γήπεδο. Πάμε τώρα και στον καλεσμένο που σας είχα πει προηγουμένως. Έχουμε μαζί μας τη χαρά και τιμή να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κόουτς Σούλης Παπαδόπουλος, προπονητής Μαρκό από εδώ και 1,5 χρόνο. Ο οποίος την έβγαλε από τη ΓΑΜΑ Εθνική Super League 2, πέρσι έκανε τρομερή χρονιά και φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά. Χθες coach 2-2 με την Κηφισιά και νομίζω η εικόνα έλεγε, έγερνε προς Μαρκό, θα πω εγώ που ήμουν στο γήπεδο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι πιστεύω πάρα πολύ καλό. Θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει και οι δύο ομάδες, γιατί εμείς ισοφαρίσαμε στην τελευταία φάση. Οπότε αν δεν έπαιρνε το goal, θα κέρδιζε η Κηφισιά. Αλλά νομίζω ότι και πιο μπροστά είχαμε ένα χαμένο πέναλτι. Εμείς πιστεύω ότι αν το ευστοχούσαμε εκεί, πιστεύω ότι θα είχαμε πολλές πιθανότητες και εμείς βάσει εικόνας και βάσει ευκαιρίων να το κερδίσουμε το παιχνίδι.
Και ένα πέναλτι στο 92, coach, που δεν δόθηκε.
Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που μετά σκοράραμε, είναι όλα καλά, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δεν σκοράραμε.
Θα υπήρχε πρόβλημα.
Ότι σε αυτή τη φάση, δηλαδή ήταν. Το είδα και μετά εγώ, δηλαδή ήμουν και μπροστά στη φάση και γι' αυτό διαμαρτύρηκαμε τόσο εδώ, αλλά. Γιατί το γήπεδο στο Γιάννη Φιέτ είναι πολύ κοντά ο πάγκο.
Με τον αγωνιστικό χώρο, ναι.
Στον αγωνιστικό χώρο. Και ήταν πάρα πολύ κοντά μα, γιατί είναι από τη μεριά τη δικιά μα. Είναι ότι έφυγε αμέσω σε μετάβαση στην επίθεση η Φυσιά με πέντε παίκτε στην δική μα πέθανε όλοι πάνω να διαμαρτυρηθούν και θα μπορούσε να γίνει το 1-3.
Έφυγαν coach, επειδή τη θυμάμαι τη φάση, ήταν ο Σμάλη στο στόπερ μόνο και του έκοψε. Ήταν 2-3 κυψιά.
Όχι, μόνο. Όλοι οι άλλοι δηλαδή, διαμαρτυρόντουσαν. Και αυτό δεν πρέπει να πει. Γιατί αψίμου δεν σφυρίζει ο διαιτητή, πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά ήταν τόσο το καταφανέστατο που. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, ο διαιτητή ήταν καλό, πιστεύω έκανε αυτό το λάθο.
Τι συμπεράσματα έβγαλες εσύ, γιατί τη Δευτέρα ξεκινάει και το πρωτάθλημα και με απαιτητικό αγώνα κόντρα στον Πανσεραϊκό εντός έδρας, να πούμε, στην Κεσαριανή ξανά. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια του Κυπέλλου και με μια ομάδα η οποία είναι και μεγαλύτερη κατηγορία, σίγουρα έβγαλες κάποια συμπεράσματα.
Ναι, η Κυψιά, επειδή είχα την τύχη να τη δω από κοντά με την ΑΕΚ, που ήμουν μέσα, πιστεύω ότι ξεκίνησε η φάση, η τελευταία φάση, αν δεν κάνω λάθος. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι πολλές φορές. Από τη μία στιγμή θα πανηγύρισε, την άλλη, δηλαδή θα στεναχωριέσαι. Νομίζω όμως ότι επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, δηλαδή και η Κηφισιά θα μπορούσε να έχει κερδίσει την ΑΕΚ. Παρόλο που ισοφάλισε στο τέλος. Είναι μια καλή ομάδα πάρα πολύ, με πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Λέτο. Και πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή και έχασε και δύο παίκτες. Δηλαδή, αν θυμάστε και τον Παντελίδη που φύγανε τον Ιανουάριο, αν θυμόσαστε.
Ναι, ναι.
Και πάλι δηλαδή σώθηκε, δηλαδή, πιστεύω.
Εύκολα.
Εύκολα. Απιστεύω να φεύγουν αυτοί οι δύο παίκτες, ίσως να ήταν και μέσα στους 5-8 να έπαιζε εκεί. Θα μπορούσε να παίξει. Φέτος τη βλέπω πάρα πολύ δυνατή πάλι. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω όμως ότι και εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε τις δικές μας αρετές. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά όπως και πέρσι που τα παίξαμε την Κυπέλλη και γι' αυτό θέλαμε να αποκριθούμε. Γιατί ξέρετε, η Μαρκό είναι μια ομάδα που τώρα στο παγκοσμίο ποδόσφαιρο τώρα μαθαίνεται. Και θέλουμε να μόνο μέσα από αυτά τα παιχνίδια μπορεί να γίνει και γνωστό, αλλά να δείξει και ότι κάτι καλό γίνει σε αυτήν την ομάδα.
Coach, ξεκινάτε τώρα την σεζόν. Η αλήθεια είναι πέρυσι ξεκινήσατε τη σεζόν με τελείως διαφορετικούς στόχους και βλέψεις. Ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική και έπαιζε σε επαγγελματική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της, άμα δεν κάνω λάθος.
Για πρώτη φορά, ναι. Ναι,
ναι. Και ήταν η ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη, ήταν η ομάδα η οποία έφτασε μέχρι το τέλος, σώθηκε με χαρακτηριστική ευκολία, δηλαδή από τα μισά της σεζόν ουσιαστικά έχει πετύχει τον στόχο της. Φέτος έχουμε δει ότι έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη επένδυση γενικότερα και από άποψη ονομάτων και ο Γιουσέφ Λαραμπή και ο Πέπε Καστάνιο είναι μεταγραφές δήλωση. Φέτος ποιος είναι ο στόχος?
Είναι αυτοί οι δύο παίκτες που είπατε. Ο Λαραμπή και ο Καστάνιο, έτσι. Οι μεταγραφές μας εμάς ήταν τρεις. Άλλο η μικρή που έχουμε πάρει. Είναι τρεις με τέσσερις. Έτσι, γιατί είναι και ο Μιλόγεβιτς. Mm. Η άλλη είναι πιο πολύ όλη μικρή. Όπως και ο Έξαρχος που αποκτήθηκε από δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και έπαιξε και προχθές. Μπορώ να σας πω, πέρσι είχαμε κάνει περισσότερες μεταγραφές από φέτος.
Για μένα οι μεταγραφές ήταν ο κορμός που κράτησε πάντως.
Έτσι ακριβώς. Γιατί μείνανε από τα 26 παιδιά, μείνανε 22 παίχτες. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς στη Μαρκό είναι ότι ανεξάρτητα την κατηγορία θα παίζεις. Δηλαδή, αν με το καλό ή έχει κάτι πάρα πολύ καλό, πιστεύω κάποια στιγμή η Μαρκό, αφού το θέλετε έτσι, είτε φέτος, είτε του χρόνου, είτε τον επόμενο χρόνο, η Μαρκό κάποια στιγμή θα βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί. Γιατί ο κύριος Τούμπας έχει επενδύσει όχι μόνο σε τα ονόματα που έχει επενδύσει στους προπονητές, έχει επενδύσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή στον γήπεδο. Γι' αυτό τώρα παίζουμε σε άλλο επίπεδο, γιατί η ομάδα θα γίνει ακόμα πιο καλό από ότι το έχουμε φτιάξει. Έχει επενδύσει σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η Μαρκό κάποια στιγμή θα βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί και δεν θα βρεθεί για να κάνει 30 μεταγραφές για να μείνει στη Σούπερ Λίγκα. Που είδα που κάνανε κάποιες ομάδες που ανεβήκανε φέτος με τον σεβασμό και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Ή να αλλάξει τους προπονητές της, ή να αλλάξει. Έχουμε όλοι συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο. Έτσι που εντάξει, τα συμβόλαια ξέρουμε ότι σήμερα ισχύουν, αύριο ισχύουν, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή από τους 27 ποδοσφαιριστές που έχει η Μαρκό τώρα στο 28, αν η Μαρκό καταφέρει και ανέβει, νομίζω ότι οι 20 ποδοσφαιριστές θα είναι και στη Σούπερ Λίγκα 1. Μπορεί να είναι.
Ουσιαστικά έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα πλάνο διετίας-τριετίας, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Μόνο έτσι μπορείς να εξελιχθεί σαν ομάδα. Και ο στόχος επίσης, να σας προλάβω στην αρχή που είπατε, είναι ακριβώς όπως ο ίδιος ο περσινός. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε το μεγάλο φαβορί για την άνοδο, γιατί είμαστε ένα χρόνο ομάδα Σούπερ Λίγκα 2. Ακριβώς ένα χρόνο, το ίδιο καιρό και έπαιξαμε το πρώτο μας παιχνίδι πέρσι επίσημη πρώτη φορά. Έτσι, στο πρωτάθλημα σήμερα. Οπότε είναι ένα χρόνο, ούτε δύο χρόνια. Δύο χρόνια θα είναι το χρόνο η Μαρκό. Είναι ένα χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ λίγο ο καιρό για να πάμε να πούμε ότι εμείς είμαστε το φαβορί. Αυτό που ακούω κάποιες όλες τις ομάδες που καθένας λέει ότι θέλει, βέβαια είναι η δικιά του φιλοσοφία, ότι εμείς είμαστε καταδικασμένοι να ανέβουμε. Το καταδικασμένο να ανέβεις, πάνω απ' ότι είσαι καταδικασμένος και σαν ομάδα για μένα. Έτσι, δηλαδή ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Ότι μετά δεν θα υπάρχει. Η Μαρκό, ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει και τον άλλο χρόνο και τον παράλληλο. Αλλά η Μαρκό, όταν θα ανέβει, δεν ξέρω αν έχω την τύχη εγώ αυτή, να ξέρετε ότι θα ανέβει και θα είναι έτοιμη να είναι μια ομάδα που θα σταθεί στη Σούπερ Λίγκα 1. Μπορεί να κάνει τεράστιες αλλαγές.
Έχει πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα αναλύσουμε τώρα τις ομάδες και τι έχει πετύχει. Με πέρασμα από πολύ υψηλό επίπεδο και όχι μόνο. Έχει περάσει όλες τις κατηγορίες. Έχει προπονήσει παίκτες. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι να προπονήσει τον Ελαραμπή.
Είναι πολύ εύκολο γιατί το κάνει αυτός πολύ εύκολο. Δηλαδή, όταν σήμερα που είχαμε. Χθες φύγαμε από το γήπεδο γύρω στις 9-9.30 ώρα, δεν κάνω λάθος, ώσπου να φτάσουμε στο δικό μας κήπεδο για να πάνε σπίτι. Τα παιδιά πήγαν στις 11 και σήμερα το πρωί έπρεπε να είναι 8.30 ώρα στο αθλητικό κέντρο που έχει λύσει η ομάδα στην Κερατέα. και ήταν από τις 8 η ώρα μαζί με το Σεμπά και με το Καστάνιο, όπως λέτε, και με τους άλλους, και να ετοιμάζεται για την αποθεραπεία του. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ότι στο κάνει αυτός πολύ εύκολο. Με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να δυσκολευτείς. Μου είχε πει κάποτε ένας πολύ μεγάλος προπονητής ότι αν θες να κάνεις καριέρα σαν προπονητή, γιατί σε βλέπω ότι σε έξυπνο, σε βλέπω ότι σου αρέσει για αυτά, όσο και καλό ταλέντο να είσαι μεγάλο, αν δεν έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, αν δεν έχεις παίκτες με ποιότητα, αν δεν έχεις παίκτες που να είναι επαγγελματίες, δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Νομίζω ότι έχω τη τύχη εγώ να έχω τον Λαραμπή, το Καστάνιο, το Σεμπά και άλλα παιδιά, Ελληνές στο Στάμ, το Πατιόν, πολλά παιδιά, ο Παρλίδης, πολλά παιδιά δηλαδή που είναι έμπειρο ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης και σε δύο πέναλτι μας έβαλε στο
κύπελλο
και ήταν εκτός αποστολής.
Αλλά coach, συγγνώμη σε διακόπτω, με το που έληξε το μάτς χθες, είδα το Θεοδωράκη να τρέχει στα αποδυτήρια και να είναι ο πρώτος που να πανηγυρίζει πάντως και τον είχε εκτός αποστολής.
Αυτό λέω, ότι αυτό είναι η ομάδα. Έτσι. Είναι αυτό που λέω για τους άλλους μάτς, με όλους τους βάθμους άλλους μάτς. Εμείς δηλαδή εκεί έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό όμως όταν έχεις το Λαραμπή και παίζεις μέσα στη σύνολο και δεν το ξεκινάς, εντάξει, για λόγους που δεν ήταν ακόμα 100% όμως είναι πλαστικό, είναι από εδώ και τον βλέπεις και πανηγυρίζει πρώτος στο γκολ που βάζεις, που πετυχαίνεις και αυτά. Νομίζω ότι, να πω την αλήθεια, είναι τυχεροί οι παίκτες της Μαρτώ, ειδικά οι μικροί που έχουν αυτούς τους παίκτες.
Ναι. Ναι.
Εκεί ήθελα να σας πω, δίνουν και το παράδειγμα ουσιαστικά.
Και είναι πολύ τυχεροί και οι αντίπαλοι. Ναι. Του Σουπερλιγκάδιου, έτσι. Που θα αντιμετωπίζουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
Ακριβώς. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέω.
Ακόμα και οι διαιτητές. Ακόμα και οι διαιτητές. Γιατί αλλιώς δεν θα σου διαμαρτυρηθεί για να σου διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή, χθες στη φάση του πέναντι, ο Σεμπά που πήγε στο Λάιζμαν, του λέγε βοήθεια το διαιτητή. Είσαι μπροστά, το βλέπεις ότι είναι καθαρό πέναλτι. Δεν είναι μόνο ο διαιτητής, είναι ο βοηθός, είναι ο τέταρτος, είναι πολύ καλά. Δηλαδή, είναι μια φάση που
άσχησε να αυτή.
Είναι ομάδα και αυτή. Έτσι, όπως είμαστε όλοι κάνουμε λάθη. Αυτό να σας πω, ότι αυτοί οι παίκτες δεν θα σου διαμαρτυρηθούν για να σου διαμαρτυρηθούν. Αλλάζουν και τη δικιά μου συμπεριφορά, για να είμαι και δίκαιος, έτσι. Αλλάζουν και τους προπονητές αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
Ωραίο.
Αυτό δεν το περίμενα να το ακούσω, αλήθεια.
Αλήθεια.
Εν τω μεταξύ και πέρυσι εμένα, coach, προσωπικά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ο Βαλμπουενά γενικότερα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν τα παιχνίδια στον Ολυμπιακό Β. Δηλαδή τον έβλεπες ότι είχε πάρα πολύ πάθος. Και νομίζω και εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Που...
Παίξαμε αντίπαλοι και εγώ του πήγαινα το δυνατό χέρι. Θυμάμαι πώς όταν δεν είχαμε κερδίσει, όταν το χαιρέτησα, πώς με χαιρέτησε με σεβασμό. Ήταν στεναχωρημένος που είχε χάσει η ομάδα του. Λες και είχε χάσει δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η πρώτη ομάδα που έπαιζε και είχε χάσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήταν τόσο στεναχωρημένος ή τόσο πάθος είχε τους μετάλλους. Δεν σας κρύβω ότι ήταν και στα. Και
άμα δεν είχαν αυτό το πάθος, κότζ, δεν θα παίζανε ακόμα πολύ.
Ήταν στη σκέψη σας, ο Βαλμπουενά.
Ήταν, ναι, αλλά δεν θέλαμε να πάρουμε δύο παίκτες. Και είχαμε εστιάσει πάρα πολύ στον Λαραμπή, γιατί πιστεύω. Τον είχαμε εστιάσει πάρα πολύ, εδώ και δύο μήνες δηλαδή τον Λαραμπή. Είναι προσωπική επιτυχία του κ. Πίκουλα. Έτσι. Όταν με πήρε και μου το έπαιρνε, εγώ δεν πίστευα ότι θα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, σε πήρε ο πρόεδρος ο κ. Πίκουλας και σου λέει: coach, υπάρχει αυτή η περίπτωση του Λαραμπή.
Και χτες το βράδυ με πήρε πάλι για άλλους. Γιατί ξέρετε, οι μεταγραφές ποτέ δεν τελειώσουν. Πάντα μου λέει πολλές φορές: εγώ του λέω ότι όταν θέλω κάτι, του λέω άλλα πράγματα, γελάει και εκείνος. Παρόλο που είναι καλή παίκτη αυτή που μου προτείνει, ας πούμε, και τελείω. Γιατί πολλές φορές το έχω πει και εγώ, αλλά είναι τι χρειάζεται κάτι. Όταν μου πήρε ένα βράδυ, θυμάμαι, ήταν αρχές τέλη Ιουνίου, μου φαίνεται πρέπει να ήταν και μου λέει. Είμαστε καλά, εκεί είμαστε καλά. Έχουμε αυτόν, έχουμε εκεί. Εντάξει, μου λέει, άμα φέρω εγώ αυτόν, τι θα γίνει, άμα μπορώ να φέρω αυτόν τον παίκτη. Του λέω, ποιον αυτό. Του λέω, τι να σου πω, άμα πάνω τον φέρει, σε φέρνει τον αγώνα, νομίζω ότι μου το έλεγε και πολύ έτσι. Και όταν με πήρε και μου λέει, κότσου να ξέρει ότι είμαστε πολύ κοντά. Εντάξει, και εγώ δηλαδή, όταν μετά μίλησα εγώ με τον Δημήτρη τηλεφωνικά με τον Ιουσέφ, κατάλαβα δηλαδή ότι δεν είναι ότι θέλει να έρθει για να έρθει. Ότι για να έρθει να μείνει στην Ελλάδα ή του αρέσει.
Για διακοπές που λέμε, εντάξει.
Ναι, ναι. Κατάλαβα δηλαδή τι θέλει να κάνει και φάνηκε έτσι. Γιατί έχει έρθει στα μισά της προετοιμασίας και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα είναι σχεδόν 80%-90% έτοιμος.
Άρα πλέον δεν σε ξαφνιάζει ο πρόεδρος ο κύριος Πίκουλας, τον έχεις καταλάβει. Πλέον λέω δεν σε ξαφνιάζει ο πρόεδρος ο κύριος Πίκουλας όταν σου λέει τέτοια ονόματα, γιατί τον έχεις καταλάβει ότι ο άνθρωπος πάει να κάνει κάτι μεγάλο.
Δεν με ξαφνιάζει, όπως και ούτε και εγώ τον ξαφνιάζω, γιατί και εγώ τη λέω πολλά πράγματα. Και εκείνος δηλαδή τον πολλές φορές τον ξαφνιάζω, ας πούμε, δηλαδή με κάποιες σκέψεις μου. Αλλά πολλές φορές μετά κλείνω το τηλέφωνο και θα σου φέρω ένα παράδειγμα του Γιάννη του Βονομίδη πέρσι. Yeah. Τον είχαμε συμφωνήσει, είχε συμφωνήσει στην άλλη ομάδα. Ξαφνικά το παιδί δεν έχει υπογράψει, κάτι έχει από μια άλλη ομάδα, θέλω να πω το όνομά της, και είναι πολύ κοντά να πάει σε αυτή την ομάδα. Μας πήρε τηλέφωνο ο εκπρόσωπός του και ο ίδιος και λέει: ξέρετε, το παιδί θα διαλέξει εκεί. Λέμε εντάξει. Τραβώνε εκεί, είχαμε πει εμείς ότι τελείωσε ο παιδί αυτός. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι εκεί δεν είναι και δεν ξέρει, αν θέλουμε να ξανασχοληθούμε. Λέμε και οι δυο αποκοσμοί και συνήθω: όχι, όχι, όχι. Και ξαφνικά κατά τις 12 ώρα το βράδυ, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω. Εγώ χωρίς να μου πει τίποτα, του λέω: πρώτα δεν ξέρω τι θα μου πει, κλείστονε. Μου λέει τον κλείνω σου, να ξέρει. Δηλαδή και οι δύο μετά, δηλαδή, βάλαμε δηλαδή, το συμφέρον τη ομάδα.
Ναι.
Αλλά με το που σήκωσα το τηλέφωνο, λέω: ξέρω ότι θα μου πείτε, κλείστο, ας πούμε, τη μεταγραφή. Και ήξερα ότι για τον Γιάννη και ευτυχώς έτσι κιόλας, γιατί είναι και καλός παίκτης και πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα έχει το στρατιωτικό του, βέβαια.
Έχουμε όλο τον χρόνο τώρα. Η ΕΡΤ θα δείχνει το πράγμα του Super League 2, οπότε θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε πολλές φορές. Θέλω για το κλείσιμο, κότσου, να μου κάνεις και ένα σχόλιο έτσι για την Super League. Είδαμε χθες ο Ουναΐ να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό με πολλά λεφτά. Ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό, που έρθασε στον Ολυμπιακό με σημαντικές επενδύσεις. Και γενικότερα πολλά εκατομμύρια στο τραπέζι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε πάλι άλλο ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά και στο βράδυ και στο κύπελο. Γιατί για το κύπελο της Μεσογείου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είδαμε ότι και μια ομάδα όπως είναι Όφη, που διψάει η Κρήτη για ποδόσφαιρο, στην δική ομάδα τη κατάφερε πέρσι και φέτος με το Super Cup, αλλά και στην Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ, πολύ καλό για μένα αυτό, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πάντα λέγαμε οι ξένες ομάδες επενδύουν, έχουμε αρχίσει και επενδύουν πάρα πολύ. Το έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, το ακολουθούν και οι άλλοι τώρα και ο Παναθηναϊκός, βλέπω και εγώ, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και οι άλλες ομάδες. Αλλά το πιο ευχάριστο για μένα είναι ότι φεύγουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Να μην στεναχωριόμαστε που φεύγουν, να χαιρόμαστε. Μακάρι να μπορούν να φύγουν και οι προπονητές. Μακάρι να γίνονταν αυτό. Γιατί έχουμε σε μια ηλικία 57-58 χρόνια, δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά όταν ξεκίνησα την καρδιά μου, σαν προμονητή ήμουν 30 χρόνια. Μακάρι να γίνανε και πριν 25 χρόνια αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο καλό. Είδαμε τώρα τον Μουζακίτη, τον Τζολάκη, παιδιά, τον Κωνσταντέλια που ήταν και άτυχο, που φύγανε στο εξωτερικό σε πολύ μεγάλες ομάδες και σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι όμως οι ελληνικές ομάδες δεν είναι μόνο να πουλάνε, ότι επενδύουν.
Και για κλείσιμο, coach, επειδή ένα πουλάκι που ήταν στο γήπεδο χθες μου είπε ότι είχατε μια εκτενή συζήτηση με τον προπονητή της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο. Μπορεί να μας αποκαλύψετε τι είπατε μεταξύ σας.
Αυτό είναι προσωπικό, αλλά είναι πολύ φιλός μου, γιατί είμαστε και στις σχολές μαζί του προπονητό. Κοιτάξτε, ο Λέτο για μένα τον εγνώρισα μέσα από τα παιχνίδια, σαν αντιπάλος όταν παίξαμε και με την Κηφισιά, που ήμουν Παναχαϊκή, και για το ποτάσμα και για το κύπελο. Είμαστε μαζί στη σχολή, καθόμαστε στη Γιατρανία. Για μένα θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω και στο εξωτερικό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι επαγγελματίας, είναι ταπεινός και νομίζω ότι όλο το μέλλον το ανήκει έτσι, γιατί είναι και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας.
Θα τον βλέπατε και σε μια έτσι μεγαλύτερη ομάδα γενικότερα. Όχι, χωρίς να θέλουμε να πούμε κάτι για την Κηφισιά, εννοείται. Μια ομάδα η οποία έχει άλλους στόχους ουσιαστικά.
Ακούστηκε και το καλοκαίρι. Νομίζω και ήταν και πολύ κοντά. Γιατί μιλάω μαζί για το να πάει στον Παναθηναϊκό. Εγώ το μόνο που του μπορώ να πω ότι σας του έχω πει είναι να μην. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, όταν βγάζει κάποια αισθήματα για κάποια ομάδα ή κάτι έτσι, είναι μετά. Δύσκολο να πάει σε κάποια άλλη ομάδα πολύ μεγάλη. Να μην φωτογραφηθεί, ας πούμε, ότι θέλει να πάει στο Παναθηναϊκό. Γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πάει στο Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στο ΠΑΟΚ. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γιατί βλέπουμε στην Ιταλία, παίκτες που παίζαμε στην Ιταλία, στη Μίλαν, ο Πίρλο, ο Γκατουζό, πολλοί μεγάλοι προπονητές που είναι εκεί τώρα και πιο παλιοί, μπορούν να πάνε δηλαδή στην Νάπολη, στη Μίλαν, στη Γιουβέντους. Εδώ δηλαδή. Ένα παράδειγμα σας φέρω, ο Τέκης ο Λεμονής, που για μένα είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Πιστεύω δύσκολα θα μπορούσε να πάει να δουλέψει στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Λόγω του περάσματος από τον Ολυμπιακό.
Δεν το βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα.
Έτσι, νομίζω ότι όμως άλλο ότι γιατί όλοι κάτι είμαστε, άλλο να σε
παγκοσμιοποιήσει. Εδώ ο Σπαλέτη έχει τατουάζει το πρωτάθλημα της Νάπολη και είναι στην Γιουβέντους τώρα και φοράει μόνο μακρυμάνικο.
Εντάξει, είναι αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, αυτό το μόνο που του έχω πει. Γιατί είναι κρίμα δηλαδή, να μην μπορώ να βλέπεις αυτές τις ομάδες, γιατί πραγματικά για μένα είναι αυτό που βλέπω τώρα. Έτσι, γιατί είναι στο ξεκίνημα της καριέρας. Και η Κηφισιά είναι, και μπράβο στην Κηφισιά που έδωσε το χρήμα πριν 2 χρόνια, 2,5. ήταν σαν συνεργάτης εκεί, από ό,τι ξέρω, και μετά έγινε πρώτος προπονητής και έκανε αυτή την πορεία. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω τώρα και αντιμετωπίζω και τον παρακολουθώ, ότι πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλή εξέλιξη.
Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν, γιατί ξεκινά και το πρωτάθλημα, ξαναλέω αυτό.
Να είστε καλά, με υγεία πάνω από όλα στους υποστηρικτές.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε
πολύ. Καλά, παιδιά, ευχαριστώ, γεια σας.
Ωραία, μου βάλε το Μονάκο η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Το
Μονάκο, πάμε να αφήσουμε και το Δημήτρη Γιαγανατζή Μονάκο τώρα.
Τι, Μονάχο.
Μονάκο.
Με τραγουδάρα θα υποδεχθούμε Δημήτρη Γιαγανατζή, γιατί έχει βραδινή εφημερίδα. Από Νίκο Καραγιάννη, Λεωνίδα Κασνέτση, Χρυσούλα Αντωνιάδη από τους ήχους και Άγγελο Ζαραϊδόνη που μας βοήθησε πίσω εδώ από το στούντιο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ε?
Ναι.
Πέμπτη.
Πέμπτη, ναι.
Και δεν θυμάμαι. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al pía. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar cuando siento cuero. Que los zafatos te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Usted hablando mierdillo, lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco.